Гэтыя выбары, якія адбыліся, безумоўна сфальсіфікаваныя. Па звестках нашых назіральнікаў, у Менску толькі на палове участкаў была цалкавітая фрэквэнцыя, цалкавіты прыход 50% выбаршчыкаў. На астальных 35-45%. Гэта першае. Па-другое, па звестках экзіт-полу, Лукашэнка не набраў больш 30%. Яшчэ цікавы факт. Нашыя назіральнікі мелі размову з людзьмі, якія рабілі афіцыйны экзіт-полы для рэжыму. І вось у прыватнай размове яны сказалі, што Лукашэнка набірае менш 30%, нават не поўнае 30%. І гэта відавочна. Так што выбары сфальсіфікаваныя, як заўсёды, але элегантнай перамогі у Лукашэнкі не атрымалася. Ён ізноў замачыў свае рукі ў крыві. І тут я хачу сказаць пра галоўнае, што адбылося. Адбыўся акт дзяржаўнага тэрарызму. Я маю на ўвазе напад спецназу, гэта быў хутчэй за ўсё спецназ, на штаб Владзіміра Некляева. Людзі былі жорстка збітыя, прытым з выкарыстаннем выбухоўкі, але самае галоўнае, што на смерць быў збіты Владзімір Некляеў, бо білі па галаве. Яго забрала хуткая дапамога ў непрытомнасці, а ноччу недзе каля другой гадзіны людзі ў цывільным, замаскаваныя, ўварваліся ў шпіталь і выкрылі яго. Гэта вельмі небяспечна, таму што яму пагражае смерць. Гэта бандытызм. Гэта самы настаящы дзяржаўны бандытызм. І таму трэба, каб грамадскасць аб гэтым ведала і падняла свой голас. Нельга дапусціць, каб Некляеў раздзяліў лёс Захарэнкі. Мы ўжо ведаем, то рабілася раней. І наступнае. Некляеў павінен быць кіраўніком на плошчы. Быў канструктыўны план, і гэты план быў бы ажыццёўлены. Пасля таго, як Некляева збілі, напалі на яго, плошча стала некіруемай, і людзей вывелі з плошчы, павялі зусім у другое месца. І там была дадзена воля правакатарам, які пачалі біць шыбы без патрэбы і гэтак далей, прытым закрывалі свае твары. І гэта была пастка, там былі падрыхтаваны батальёны спецназу і ўнутры памяшкання, і вакол. З усіх бакоў яны накінуліся на людзей і пачаўся жорсткі такі, жорсткі бой, людзей просто збівалі. Па маіх звестках, маіх інфарматараў, якія ёсць у Менску, загад збіць Некляева даваў асабіста Лукашэнка. І асабіста даваў загад на збіццё людзей на плошчы. Гэтак жа сама, як і ў 1995 годзе, калі войска ўварвалася ў парламент і калі збівалі нас дэпутатаў, таксама быў яго асабісты загад. Так што ён зараз не толькі рукі мае ў крыві, ён ужо па горла ў ёй стаіць. Вось такая яго элегантная перамога на сённяшні дзень.